Giante taldea disko berriaz, lehendabizikoaz historia eskolak emateko asmotan bezala dator. Eskola liburuetan ordea, ez dira Giante kantatzen dituenak ageri, ez denak behintzat. Kantuz kantu, ondamendiz ondamendi dabil taldea. Ez naturak eragindakoetan barna ala ere. Gizakiak, beste gizakiak hiltzeko eta desagertarazteko egindako basakerien bilduma osatu du. Toki eta garai desberdinetako basakeriak, izendapen desberdinekoak, genozidioa, setioa, bombardaketa, garbiketa etnikoa, lekuak eta hiriak Hiroshima, Almeria eta Malaga, Otxandio, Gasteiz, Gernika, Esbrenika. Asier Bermejo Gianteko gitarra jotzaile eta kantarietako bada gaur gurekin. Arratsaldean berriro Asier.
Bai, arratsaldean.
Bozer, ankerkeria guztiak bildu nahi izan dituzue musikaz?
Bueno, ba, hori dirui, bai. Azkenen, ez dakit, ba, gure musikarenekin edo gure doinuekin zentzua zuen, ez? Osa, gu, lako atmosfera, igual, ilun bat edo deko musikak, eta batzekon lotura bat edo ikusi genuen horrekin.
Bueno, ze ilun guazen gaur, ez da?
Bai, bai, lehenengo nentzuten baita.
Bai, bai. Argazkilari iluna, onen bai, bai. Musikari ilunak. Bueno, kantu hau, zazpiron da hogeita maika garren eskuadroiari buruzkoa da.
Hori da, bai.
Japoniatik dator, edo ara gara matza. Ze kontatzeko, bihitzetan?
Bueno, ba, bertan ba, bigarren mundu gerran egon zen olako esperimentazio zentro bat edo olako zeo zer, eta abesti honek kontatzen du, ba, bertan egondako pertsona baten esperientzia.
Ondorengoak, izen burutik hasita, jada ez du gure artean argibiderik behar. Azoka eguna da. Pieza honek desasosegua eragiten du, hasi errezta zalantzarek. Gaia bazen duten, eta ondoren etorri dira kompozizioa eta hitza, edo musikak zen euskaten, eta ondoren etorri da jaztea.
Hori da, bai, normalean hola lan egiten dugu. Lehenengo hasten gara gitarra doinu batekin edo ideia batekin, hortik abestia sortu, baina abestia instrumentalki sortu, eta gero horrek zer esaten digunaren arabera, baina letrarekin hasi, ez? Eta kasu honetan egin genituen abesti guztiak, musikalki, eta gero ikusi genuen, ze ideia geneukan hasieratik, olako zeo zer kontzeptu baten inguruan egiteko diska osoa, ez? Eta musikak zer esaten zigun, ba hori horra eraman gintuen, ez?
Zenbait kasutan, edo kasuren batean behintzat, 3 de marzo kantuan ez beterako edo piezan, nahikoa da musika, esan nahi duzuen esateko. Ez duzu egitzen beharrik.
Fuego que ha tirado a la Ignacio Guidiez.
Aparte, yo creo que en la parte de atrás han tenido otra sección que no sé quién es, me está cubriendo, gracias. Pues también cambia de posición, gracias.
Bueno, esan dugu ez duela kantu honek hitzik, baina baditu zoritxarrez gertakizuneko hitzak, ez zuek erantzitako hitzak.
Bai, bai, hori da, bai.
Eta, musika, bueno, musika zer da zuen zata, zer?
Espresio modu bat. Hori da, bon, hori da nik ikusten dudan modua, eta nik uste nire taldekidek ere ez. Da, barnean daukaguna bideratzeko modu bat.
Eta zuek ze gudutatik iritsi zarete musikara?
Ba, ez dakit, zaila da, ez? Zaila da, hori, esatzen, beste proiektu batzuetan egon gara, eta beste musika tipo edo arloak edo landu ditugu, eta ez dakit, ba, gure bizitzaren puntu honetan, hau da, barruan genuena, ez? Edo...
Eta honek elkartu zaituztete, Laurok?
Bai, hori da, beste batzuetan ere hitz egin dugu, horren inguruan. Honek gu nahiko ezberdinak gara gure lauren artean, baina badugu hildo komun hori edo musika honen inguruan edo post-hardcorearen inguruan edo alako musika agresibo edo ilun honen inguruan, eta horrek ba hori hor aurkitu dugu komuneko puntu bat, ez, edo elkarren arteko zeozer.
Laguntzen dizue zerbaitetan?
Bai, bueno, niri pertsonalki hori laguntzen dit barruan daukadana kanpora ateratzen, ez? Ta ni azkenean egiten dugu musika, eta egiten dugun guztia, taldearen inguruan egiten dugun guztia, nire bizitzaren parte oso importante bada, ez? Ze azkenean ba, bizitzan badituzu zure historia, ba, lana, ta lagunak, ta ez dakit, ta beste historiak, ta hori da ba, beste arlo bat moduan, ez? Niretzako ez da hobby bat, da bizitzaren parte bat. Eta horregatik ez dakit, gustatzen zaigu igual bizzerala edo holako grina den zeo zer egitea, ez?
Eta zuen bizitzaren zati bat den eginkizun ontarako disko hau egiteko historia liburuak nork ustu ditu?
Ba, prozesua horregatik nahi genuen holako zeo zer konzeptuala edo egitea, ez? Prozesua guztion artean egin du, ez dugu egin olako hausnarketa bat, en plan, ba, orain jarriko gara bilatzen ez, izan da pixkat, ba, ostras, ba, atzo ikusi nuen ez dakit zer, eta igual honi buruz zeo zer egitea, tal, edo, atzo egon nintzen erakusketa batean, eta ikusi nuen kuadro bat, eta kuadro horrek, jo, gogaratu zidan ez dakit zer, izan daula pixkat, lauron arteko elkarrizketa bat moduko, baten modukoa, ez? Eta horrek nahiko, ez dakit, esperientzia polita izan da.
Eta nor akordatu da Leningradoko setioaz?
Nor gogoratu da? Hori uste dut nik profesoratu nuela. Ze ikusi nun justo honen bien olako dokumental serie bat ikusten olako bigarren mundu gerrako kialdeko fronteari buruz eta ikusi nuen eta justo esan du, ostras, ba, honek igual badeko tokia.
Yeah.
Zergatik inglesez?
Ba, normalean edo tradizionalki gure beste abesleak idazten ditu letrak, ez? Ta, ez dakit, berarentzako errezena da, edo errezagoa da ingelesez idaztea. Ez dakit, ez dago olako arrazoirik, edo pentsatutako arrazoirik, eh? Ta, ola urten zan. Ta, ba, beste aldetik ez dakit, azoka eguna egin genuenean, ba, izan zen pixkat de cajón, o sea, hola, abesti hori euskaraz izan behar zen, eta hola urten zen hasieratik, ez? Baina ez da pentsatutako zehozer, bada hori, ba, errazagoa egiten zaigulako ingelesez idaztea.
Eta izena? Oraindik argi ez daukazuena gigante edo gigante den, zerraio gertatzen da.
Holakoa, holakoa da gure burua eta konkretuki gure beste abeslearen burua, holakoa da, ez? Eta nire ustetan taldeari izena jartzea izan da egin dugun gauzarik zaiena, baina diferentziarekin, eh? Ta azkenean hor eztabaidak ta izen bat aukeratu ta bi astetan jo, orain ja ez zaigu gustatzen ta hola bum 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 bum, ta azkenean gau batetan jarri izan gure beste abeslea holako izenak edo hitzak alazar idazten kartulina batetan ta azkenean horrekin hori heldu zan ta esan zuen. Abai, hau da, ta hori geratu zen. Baina ez dauka, osea, hori da arrazoia. Ez dago historiarik atzetik edo da hori ba bere...
Asier, baina esan zuen, giante, hau da, edo giante,
ez berak idatzi zuen.
Idatzi,
hori da, bera bat zegoen, izenak idazten, eta, bueno, izenak ez, hitzak, ze hori ez da, hitz bat, ez da torrez frantsesetik, ez da, osea, da, hitz bat, holako, ba, bere buruan agertu zana, ez? Baina ez zuen pentsatu, idatzi zuen, beraz, ez dago argi, giante edo giante den, ez dago hori ba, bueno, bakoitzak deitu edo hartu dezala bere erabakia.
Hobe izango duzu publizitate eta kartaletan egitea, eta ez irrati, ez da baterako, ez da? Malaga Almeria. Almeria izena du abesti honek, gerratu zibilaren garaian, Malagan tropa frankistak sartutakoan, jendea Almeriara abiatu zen, eta errepidea zihoazen oinezkoi erasoa itsasontzietatik. Hori da kontatzen duena bere doinuekin. Matxete Girl nor da, Asier?
Ba, Matxete Girl, bueno, lako hori, izen hori jarri genion, Valentina deitzen dan neska bati. Eta bera da, ba, Ruandan egondako genozidioan egon zen, ba, bedo bizirik urten zen pertsona gutxien eta gutxinetariko bat, ez? Eta hortik edo, bueno, matxetearen kontua edo dator, ba, Ruandako genozidioan erabilitako, ba, arma edo komunetariko bat, ba, matxetea zelako, ez? Eta pertsona hau edo neska hau, bada... O bueno, bere historia, hori da bestia kontatzen duen historia, bera Eliza baten zegoen, bere tribuko edo bere etniako jendearekin, eta hor sartu ziren beste etniako pertsonak, eta guztiak akatu zituzten, eta bera ez zuten akatu, baina bera gelditu zen gorpuen azpian gordeta, hilarena egiten edo, ez? Eta horrela pasai izan zituen, ba, hori, ba, ehundaka gorputzen inguratu da igual bi edo hiru egun, ba, hortik urten zan arte, ez? Ta hori da abestia kontatzen duena.
Matxete Girlekin geratuko gara. Zuzenekorik?
Ba, bai, larun bat horretan justo Barakaldon gaude, eta atzo justo publikatu genuen, ba, hemendik ustailera daukagun pixkate bira edo egitaragua.
Gogo zegoen gozareten, uste?
Bai, gogo askorekin, bai.
Hau lehen da bizikoa da, izango da, bigarrena?
Ba, bai, egongo. Hau da, hau irugarrena da, eh?
Hirugarren diskoa duzu, eh?
Ez. Ah, diskoa ez. Kontzertua. Diskoa lehenengoa.
Ah, diskoa lehendabizikoa.
Diskoa lehendabizikoa, bai.
Ah, esaten ari ginen, non begiratu ote dugun guk.
Bai. Diskoa lehendabizikoa, bai.
Lehendabizikoa.
Bai.
Ba, bigarrenaren zai geratuko gara, diskoaren zai.
Ederki.
Konforme?
Bai,
ederki. Eskerrik asko, eskuminak.
Venga, zuri, agur.